Ашларны зурлап, кытлап кына калмыйбыз. Узган гасырларда яшәгән зыялыларыбызны да онытмыйбыз, диде Вәсилә Шәрифетдинова.
Безнең тагын бер клуб агзасы Илмира Нургалеева ел галиме дигән премияга лаек булды. Пенсияга чыкты. Әйтеп үтәсем килә, безнең татар халкы өчен быелгы ел бик юбилейларга бай ел булды. Бу клуб җыелышында да без дәртмәнне искә алып үттек. Матур итеп шигырьләр укылды дәртмәннең. Һәм инде менә бу кичәдә дәртмәннең нәселенә якын булган Ташкиннар булды. Безнең кичәдә Ташкин Алла Хамитович, алар Мырза нәселеннән, ул үзенең шәҗәрәсе турында сөйләде. Закир Рәмиевнең әнисе белән бер авылдан бу кытлаулар матур музыкаль бүләкләр белән аралашып барды. Матур җырлар яңгырады, биюләр карадылар. Кыш бабай белән кар кызы булдылар һәм бик күңелле ял итү кичәсе булды бу.
Шулай итеп, Мәскәү зыялылары клубы үрнәгендә яшкан Аримурның замандаш клубы да татар башкорт зыялыларын бергә туплый һәм иҗатларына бәя бирә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә түгәрәк истәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез. Алдан хәбәр иткәнебезчә, 12 декабрьдә Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык утырышы һәм башкарма комитетының даими комиссияләре җыелышлары үтте. Татар милләтенең үсеш стратегиясе, халыкара мөнәсәбәтләр һәм мөһаҗирлек, фән, мәгариф, мәдәният, милли эшмәкәрлек комиссияләре белән берләтен мәгълүмат чаралары комиссиясе дә җитди сөйләшү оештырды. Татар яшәгән төбәкләрдән килгән журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Тыңда үткән бу әңгәмәдән изекләрне түгәрәк истәл сөйләшүендә тыңларга тәкъдим итәбез. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Иң башта мондый җыелышның асылы һәм мәгънәсе турында. 5 елга бер тапкыр җыела торган Бөтендөнья татар конгрессы корылтаенда милләт өчен мөһим булган барлык мәсьәләләр буенча да төпле сөйләшү мөмкин түгел әлбәттә. Гомумирәк сүзләр, тәбрикләүләр, индемәләр корылтай мөнбәреннән яңгырагач, 5 ел өчен җитәкчелек органы булган башкарма комитет сайлыйлар. Менә шушы башкарма комитетка сайланган кешеләр берничә комиссиягә бүленеп, иң мөһим проблемаларны тикшерәләр дә инде. Комиссиялар бу эшне чыннан да җитди тикшерәме? Сүз өчен генә, төтен җибәрү өчен генә түгелме? Монысы бөтенләй башка мәсьәлә, ләкин барыбер тармак буенча белгечләр хакимлек иткән бу җыеннар татар милләтенең бүгенге хәле кыбласы хәрәкәт итү ысулларын билгелиләр. Ә матбугат, радио, телевидение хәзер нинди хәлдә соң? Алар таралып бармыймы? Аларны кая таба, ничек юнәлтергә? Төбәкләрдә һәм Татарстанда журналистларның иҗади берлекләре бар, әмма милли журналистика вәкилләре сирәгрәк җыела. Һәм әйтергә кирәк, бу шактый чуар даира. Берәүләр рәсми дәүләт каналында, гәзитендә эшли, икенчеләр төбәкләрдә, районнарда шак кына җан асыраган иҗтимагый оешма авазын җиткерә, өченчеләр исә хосусый басма чыгара. Хакимият фиркәсе дә бар, оппозиция дә бар. Байлар бар, ярлылар бар. Азатлык радиосы кебек читтән торып сөйләүче һәм хукук яклау гражданлык җәмгыяте мәсләгендә эшләүчеләр үз юлыннан бара. Бик куәтле, бай, киң колачлы, зур аудитория мәгълүмат чаралары да, кеп кечкенәләре дә бар. Конгресста җыелган комиссия утырышына дәүләт басмаларының җитәкчеләре хәтта гади журналистлары да килмәгән диярлек. Чөнки Татмедиа оешмасы нәкъ шул шимбәдә аларның мөхәррирләренең киңәшмәсен җыйган. Зур басмалардан бары тик Чимбика журналы җитәкчесе генә килгән иде һәм Яңа гасыр каналының җитәкче урынбасары Миләүшә Айтуганова булды анда. Аның каравы чит төбәкләрдә чыгучы газеталарның вәкилләре һәм Казанда көчәеп баручы мөстәкыйль хосусый басмаларның хуҗалары монда булды. Аларның барысында бер нәрсә: милләт язмышы, татар халкының рухи тормышы берләштерә. Һәм әлбәттә милли мәгълүмат каналларының аудиториясе, аларның халыкка тәэсир итү дәрәҗәсе мәгълүмат җыю һәм таратуда матди оештыру мөмкинлекләре. Нәкъ бер ел элек конгрессның шундый ук комиссия утырышында Самар өлкәсеннән килгән журналистның ничек акча табарга дигән сорауын тыңлап, шушы авыр тиенне шишәргә тырышып, 2-3 сәгать буе баш ваткан иделәр. Быел бу капканга эләкмичә гомуми хәлгә бәя бирү мөмкин булды. Башта конгресс башкарма комитетының мәгълүмат үзәге җитәкчесе Гөлнар Шәйхи төбәкләрдәге татар гәзитләренең эшчәнлегенә күзәтү ясады.
Мәгълүматлар буенча Россия Федерациясының 26 регионында һәм 5 дәүләтләр берлегенең 6 илендә татарлар өчен 74 масса күләм мәгълүмат чаралары эшләде, без әлбәттә горурланып сөйләдек. Бүген аларның саннары мактанырлык түгел. Оренбургта, Челябидә, Омскидә, Томскидә татар тапшырулары юк булганнары бетерелде. Алдагы еллар белән чагыштырганда Ульяновскида ябылган телевизион тапшыру кабат торгызылды, шешмә тапшыру яңадан эшли башлады, әлбәттә дәүләт каналында түгел. Шулай ук тагын Ульяновскидан быел яңадан, анда репортер каналында әле яңарына ике тапшыру эфирга чыкты, музыкаль котлаулар бу татарлар өчен бик тә кирәкле тапшыру дип саныйм мин аны. Һәм төмәндә дә яңалык, төмәндә яшәүче татарлар рәхәтләнеп хәзер татар радиосын тыңлый алалар. Әлбәттә булар дәүләт каналларында түгел, шулай да андагы милли оешмалар, андагы бай татарларыбыз ярдәме белән булар эфирда. Инде газета журналларга тисәк, иң беренче чиратта Россия төбәкләрендә нәшер итүче газеталарны атап үтәсем килә. Бердәмлек Самара, Өмет Ульяновский, Яңарыш Төмән, Яңарыш Утмуртия, Туган як Түбән Новгород, Дуслык Киров, Таң Пермь, Идел Әстерхан, Озан Самара газеталары бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән ныклы элемтәдә торалар. Без тираж кими дип зарланабыз, менә мин дә былтыргы газеталар да бар, быелгы газеталар да бар, җыеп барган подшивкалар да бит, һәм мин быел кызык эшемгә чагыштырып карадым. Кайсы газетаның саны кимирән, кайсы газетаның саны арткан икән. Миңа килеп барган газеталар турында сүз бара монда. Мәсәлән, Бердәмлекнең узган елда булган саны 4000, быел да ул 4000. Өмитнең былтыр булган 6053 тиражы, быел 6881. Өмитнең тиражы арткан. Түмән яңарышының тиражы узган ел булган 3120, быел 3080. Туган якның газетасы Түбән Новгородта булган узган ел 3725, быел 3560. Удмуртия яңарышының былтыр булган 5333, быел 5149. Дуслыкның былтыр булган 1288, быел 1260. Менә инде ишеткәнегезчә, Россия төбәкләрендә нәшер итүче газеталар арасында иң күп тиражлы газета Өмет газетасы. Аңа быел 20 яш тула. Инде ишеткәнегезчә, без бит инде бер укып баралар дип Татарские новости газетасына, бит анда безнең милләт кушымтасы чыгып бара тәре. Кызганыч, тагын кризис дип әйтәбез, Татарские новости газетасы ябылды. Тагын уңгай бер нәрсә, хәзер бит инде сайтлар барлыкка килде. Тукай авылының үз сайты бар, Урмай авылының үз сайты бар. Һәм анда яңалык көн саен 9 сәгать саен алышып тора. Тагын шуны әйтәсем килә, менә безнең Екатеринбургта Совшишмә газетасы һәм Магнитогорскида Татар рухы газетасы Совшишмә инде ул яңадан торгызу шәүян тырышлыгы белән. Без узган ел беренче тапкыр бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Идел пресс акционерлык җәмгыяте белән берлектә журналистлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары арасында уздырыла торган Татар рухы һәм каләм дигән беренче Бөтенроссия бәйгесен уздырган идек. Бу эшне без быел да дәвам иттек. Татарстанда газета журналларының тиражлары кими, һәм анда шул сүз инде әйбәт, кризис дибез. Шуңа күрә кызыклырак материаллар булса, укучы әлбәттә газетаны яздырачак, укыячак инде аны. Һәм менә мин Татарстан почтасына хат җибәргән идем, һәм миндә 1 декабрьгә Татарстандагы иң популяр масса күләм мәгълүмат чараларын алдым мин. Узган елда ничек булганнар, һәм бу ел ничә аларның саны. Охшарлар газетасы узган ел булган булган булса 18128, быел аның саны 14000. Безнең газетаның саны былтыр булган бу вакытка 9317, быел 8501. Ватаным Татарстан газетасының былтыр булган саны 8756, быел 11614. Менә аның саны 3000 арткан.
Гүлнәр Шәйхи яхшы эшләп килгән һәм татар темасына зур игътибар биргән конгресс белән элемтәдә торган газеталарны искә алды. Шул ук басмаларның вәкилләре шушы утырышның ахырында конгрессның мактау кагазларын, кыйммәтле бүләкләрен дә алдылар. Ә менә Татарстан басмалары милли темага язгаласалар да, бу утырышта сөлпән катнаштылар. Бәйсез мөстәкыйль басмалар һәм төбәкләрдәге фидакар милләттәшләр кешеләре белән чыгып килүче газеталар да монда булды. Аларның иң өлкәне инде 20 яшь торганы, тираж буенча да башкалардан аерылып торганы Ульян татарларының Өмет газеты. Уңышларның сәбәпләре һәм борчыган мәсьәләләр турында Өмет газетының баш мөхәррире Исхак Хәлимов сөйләде.
Без милли татар газетасы булып саналсак та, 20 ел дәвамында инде өлкә хөкүмәте канаты астында яшибез. Хәзерге вакытта губернатор канаты астында һәм үткән елның 1 мартында безнең хукукый статусыбыз үзгәрде. Хәзерге вакытта без өлкә автоном учреждениесе булып исәпләнәбез һәм без дәүләт заданиесе буенча эшлибез. Бер елга безгә билгеләнә 20 мөһим тема, һәм анда гражданлык җәмгыяте, иҗтимагый эшмәләр дигән тема да бар. Менә шушы темалар буенча без үзебезнең татарларыбыз турында, милли мәдәни мөхтәриятебез, ул бездә 11 ел дәвамында эшләп килә, аның районнарда советлары бар. Менә шуларга таянып, газетабызны да халкыбызга җиткерергә тырышабыз. Газетаның тираж артуны мин эч принципка таянып эшләүдә күрәм. Беренчедән ул халыкчан булып калу, халыктан ерак аймау һәм газета битләрендә күбрәк милләтебезне, халкыбызны борчыган шул ук социаль проблемалар турында, тел мәсьәләләре, мәдәниятне үстерү мәсьәләләре һәм шул ук инде миллилекне саклап калу һәм безнең халкыбызны советлар заманында да саклап килгән динилекне саклап калу, менә шул эч принцип халыкчанлык, миллилек һәм динилек темасына таяну безнең газетабызның менә бүгенге матур киләчәген дә тәэмин итә дип уйлыйм мин. Аннан соң шуны да билгеләп үтәсем килә, миллилеге, динилеге сакланган мал товарлар, менә бездә Илдар Хаҗи Сафиуллин дигән бер күркәм кешебез бар. Ул үзенең акчасына Биләр дигән мәдрәсә ачып җибәрде, анда хәзерге вакытта 50гә якын шәкерт укый. Һәм менә шушы Илдар Хаҗи һәр ярты ел саен безнең өлкәбездә эшләп килүче барлык мәчетләргә дә мәтләзетсен яздыра издание. Аннары Сембер клубы дигән бизнес-клуб бездә уңышлы гына эшләп килә 5 ел дәвамында. Менә шушы Сембер клубына йөрүче мал товарларыбыз, алар һәр ярты ел саен 20-шәр кешене газетага яздыралар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат чаралары комиссиясе әгъзалары катнаша. Татар төбәкләрендәге басмалар авыррак хәлдә яши, әлбәттә. Биналары, штат асырарлык акчалары да юк аларның. Шулай да кайбер төбәкләрдә милли җәмәгатьчелек һәм хакимият белән бергә милләт йөген тарта алар. Бу комиссияның җитәкчесе Илшат Әминев утырышта катнашмау сәбәпле сөйләшүне аның урынбасары Удмуртия татарларының милли мәгълүмат холдингы, милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ирек Шәрипов алып барды. Ул үзенең чыгышында булай диде.
Мен де факт буенча гына әйтсәм, телевидение күләме буенча да, газета күләме буенча да без иң зурысыдыр. Мен де юл белән моны сез һәммәгез эшләй аласыз, мен беренче җөмлә белән әйтеп үтәр идем. Удмуртияда ике телеканал татар тапшыруларын әзерли, берсе ГТРК, ул атналык телевизион тапшыру эшли һәм атналык радио тапшыру эшли. Шуңа күрә кайсыдыр регионда әйткәннәр икән, ГТРК хәзер татар тапшырулары эшли алмый, безгә закон шундый рөхсәт бирми ди. Менә сез әйтә аласыз, нишләп Удмуртияда менә бездә тукталганы юк. Алар менә хәзер кризис дип күп кенә әйберләрне ябып куйдылар, бит кирәкме юкмы. Шуңа күрә үз вакытында ГТРК системасындагы татар тапшыруларын күп өлкәләрдә, димәк, юк сәбәп белән яптылар. Менә чөнки бездә тукталганы юк. Икенчесе, бездә менә Татарстан яңа гасырга аналык кебек «Минем Удмуртия» дигән, «Моя Удмуртия» дигән республика телерадио компаниясе эшләп килә. Менә без анда инде ныгытып эшлибез. «Моя Удмуртия» телеканалында менә шулай ук язып куйсагыз, без атнага 7 татар тапшыру әзерлибез. Һәрберсе якшар сәгатьле. Бу эшләрне республика бюджетыннан алар моңа ни өчен бардылар, аңлашыла, бу бик 300 бит инде алар өчен. Ну, президентның карары булды инде, менә эшләргә дигән. Һәм итоговый без җомга көн безнең вакыт дигән ярты сәгатьлек тапшыру эшлибез. Һәм безнең горурлыгыбыз бар инде, аның башкаларын эшләп тә буладыр, бәлки күңелле кыңгыру дигән балалар тапшыруы безнең бар. Бу әйберне сездә дә кабатлап буладыр дип уйлыйм. Моның өчен акча күп кирәкме? Безнең бу проектны тәэмин итә, мине санамаса, 3 кеше. Газета буенча безнең газетага 18 ел, күләм буенча без зурысыдыр, без 16 битле. 5000-нән артык тираж белән бу газетаны без эшлибез дәүләт белән.
Әйтергә кирәк, монда татар яши торган төбәкләрдә эшләүче 2-3-4 мең тиражлы газетларның вәкилләре катнашса да, миллионнан артык татарлы Башкортстанда чыгучы басмаларның вәкилләре булмады. Күптәнге ғадәт буенча Кызыл таң, Үмет газетләре, Тулпар журналы мөхәррирләре конгресс үткәргән журналистлар җыеннарында катнашмый. Ләкин алар бар, һәм аларның тиражлары хәтта Татарстанда чыгучы зур басмалардан да күбрәк. Әмма аларны гамәлгә куючылар, күрше республикадагы дәүләт оешмалары Казандагы милли җыелышларга барырга үгетләмәгәннәр күрәсең. Ә бит милли матбугат, хакыикат, демократия өчен бәйгеләрдә алар да үз тавышларын ишеттерә алырлык. Милли мәгълүмат мөхитен бергәләп яшәтүче редакцияларның һәр кайсы үз юлыннан бара. Укучылар һәм тыңлаучылар да һәр кемнең үзенеке. Ләкин интернет челтәре барысын да берләштерә. Милли мәгълүматны һәр тарафка җиткерә ала. Матбугат.ру интернет сәхифәсенең җитәкчесе Данил Сафаров татар доменнарының сан буенча күп булуын, әмма сифат, хәрәкәтчәнлек буенча аксау турында сөйләде.
Мен мәсәлән матбугатру мин саны бик оңышлыгына исем килеп чыкты. Шул ук вакытта кереп карадым кызыгышым гына пресса нықтару дигән сүзне. Ул инде 98-нче елдан ук алынган булып чыкты. Демәк, безнең шушы аспект буенча гына караганда да татар интернетта рус интернетыннан 10 елга калыша булып чыга. Шул ук вакытта әле татар атамалары бик күп, әйтик, авыл, район атамалары да бушлары бик күп. Без аларны хәзер шундый бер идея туды. Бу русларда булай да бар инде киберсквотинг дип аталган бер күренеш. Доменнарны үзләренә сатып алалар да, соңрак кыйбатрак бәягә саталар шуларны, мошлы доменнарны. Без шулай ук эшләргә уйлыйбыз, әмма нигәдер акча эшләү табыш алу максатыннан түгел, татарның иң уңышлы доменнарын сайлап алып үзебезгә, соңыннан инде шушы акчаларны әз генә кайтарып булса да, реаль шушы сайтларны эшләргә тырышучы кешеләргә бергә исәплибез. Матбугатуга килгәндә, без дәүләттән бер тенге алмыйча эшлибез. Без аны башлаганда күп газеталарның сайтлары юк иде. Без аны башлап җибәргән шушы матбугатру сайтын күпләрне үзебез дә тотыртып, менә мәсәлән безнең газетаның сайты юк иде. Илфат абыйны шушы матбугатрудан тотыртып, Илфат абый үзе акчасын Натуляк безгә заказ биреп, безнең мактару дип сайт чыгарды. Ул аны хәзер үзе яңартып бара. Аның өчен программист булырга кирәк түгел, яңалыклары чыкты, элеп куя. Электән эшләп килә иде Татьяш.ру. Ул хәзер дә шул ук хәлдә 90-нчы еллардан эшләп ашылган, хәзер дә шулай дәвам итә. Андай бер табырмын димә, бик авыр гына бара ул сайт. Менә мәсәлән Азатлык радиосы шулай бер уникаль күренеш, ул минем өчен дә, күпләр өчен дә ул радио буларак түгел, сайт буларак мәгълүмат чарасы булар дип әйтәм. Мин аның радиосын таңгызларга да белмим. Менә кагаз матбугатны укучы белән интернетны укучы бик төрле кеше дигән тәсир кала. Менә сез әйттегез, Григорий, 40 яшьтан артык дидегез, ими? Кушыларына. Яшлар интернетта хәзер бик күп. Димәк, менә шушы татар газеталарын, кагаз газеталарын шунда чыгарырга кирәк дип инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Унда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат чаралары комиссиясе әгъзалары катнаша. Соңгы вакытта яшкан ирек мәйданы, безнең гәзит, акчарлак кебек басмалар укучылар күңеленә юл таба. Аларның тиражы хәзер инде күпчелек дәүләт басмаларын узып киткән. Безнең гәзит басмасының хуҗасы һәм мөхәррире Илфат Фәҗрахманов бу утырышта булай диде.
Бер сүз, бер фикер әйтелде, тиражлар кими дип. Әлбәттә, Советлар Союзы чорындагы шәһәр укымый бүген халык. Кеше китап та укымый, аның русчасында укымыйлар, татарчасында укымыйлар. Уку кимеде, чөнки радио телевидение дип әйтәбез. Менә 90-нчы елларга кадәрге тираж белән чагыштырганда гомуми тираж кимемәде. Укучылар саны кимемәде дип әйтерлек. Чөнки бары тик газеталар гына күбәйде. Без шушы 3 татарны 15 газета бүлешәбез. Менә без газеталарның кыстаруына, тиражларның кимеүенә, кризисенә Тибез, әлбәттә, кризиста бар инде. Язма тел бетеп бара. Соңгы вазгыят аны тагын да тизәтәчәк. Әлбәттә, радио телевидениегә ул әлегә бик куркыныч түгел, әмма газеталарга бик куркыныч язма телнең булмавы. Әйтик, мин Мари Иленә кайтып йөрим, анда туганнарыбыз бар. Бәрәңге районы, Чиста, Татар районы. Яшьләр укый алмый газетаны. Чөнки без ишектә укыйбыз иде. Алар хәтта русча да сөйләшәләр, ләкин рус мәктәбен тәмамлаганнар татарча укымыйлар. Менә бу бик зур проблема. Бер буын һәм тагын ике буын булырга мөмкин. Безнең телебез бетәчәк бу айлар белән. Монда әлбәттә журналистлар эшләргә тиеш. Без еш кына трибуналарга чыгабыз да халыкны сөйләргә башлыйбыз. Сез ничә газета укымыйсыз дип. Без халыкны сөйләргә тиешбез, үзебезне сөйләргә тиешбез. Ни өчен без газетаны укыта алмыйбыз? Ни өчен без аналитик язмалар бирә алмыйбыз? Ни өчен татар матбугаты бүгенге көндә ничектер йокымсырый? кызыклы материалларыбызны безнең эзләп халык киоск-киоскка эзләп чапмый. Менә шул мәсьәлә безне борчырга тиеш. Тәкъдимем бар. Һәм менә без Татарстанда эшләүче матбугат, шәхси газеталарда, читтәге газеталарга ярдәм итә алабыз бит. Менә без Екатеринбург белән бик уңышлы эшлибез. Ул миңа яза, без безнең материалларны файдалана. Хәтта менә шул Мари Ири республикасыннан район газеталарында рәхмәт безнең газеттән күчереп баса. Рәхим итсеннәр, шашлы, яраклы материал бар икән. Татарстанны таныту дигән сүз бит ул башка республикада. Бер нәрсә кирәкми. Шәхсиләр хәзер газетага да язылырга кирәк түгел. Интернетка без сишәмбе көнне үк илеп куябыз. Чөнки башкалар кебек тиражда аның йогынтысы юк. Мин аны инде аңладым. Читтәге газеталар үзләренең материалларын безгә рәхәтләнеп җибәрә алалар. Һәм сезнең төбәкне безгә дә таратырга Татарстанда кара безнең уйланды да татарларыбыз, безнең Екатеринбургта да татарларыбыз менә шулай яши икән дип сөйләсәң, укырлары һәм татар бетә дип сөйләшеп куркып утырулар кимер иде.
Комиссия утырышында Татар конгрессы турында да сөйләнде, әлбәттә. Конгрессның башкарма комитеты үзе газет журнал чыгармаса да, мәгълүмат таратуда зур уңышларга иреште. Аның эшчәнлеге турында барлык татар мәгълүмат чараларында яза. Татарстан яңа гасыр каналының халкы минем татарлар программалары конгрессның көзгесе булып тора. Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров комиссиядәге чыгышында булай диде.
Бүгенге көндә татар матбугатының торышы әлбәттә бик аяныч. Аның гайрәләре тарайуын күреп бик зарланышабыз. Ләкин икенче әйләнәдән торда ярамый. Бу татар юкка чыга дигән сүз түгел. Бу татар матбугатының басма газеталарының, журналларының һәм башкаларының киңлеген электрон чаралар йота бара дигән фикердә торам мин үзем. Шуңа күрә татар дөньясы белән танышулган кеше буларак әйтә алам. Әлбәттә татар матбугатын ничек мөмкин шулай сакларга кирәк? Безгә бу бурыч әлбәттә беренчедән. Газета чыкмай башласа, тормыш сүнә. Без аны шулай дип карыйбыз. Шуңа күрә дә 1905 елда кебек без бүген татар капиталын шушы беренче чиратта информация кырып булдыруга, татар матбугатын үстерүгә һәм аны саклауга юнәлтергә тиешбез. Матбугатның киләчәге безнең үзебезнең кулыбызда.
Бу сөйләшүнең ахырында комиссиянең резолюциясе кабул ителде. Документның эчтәлеге белән Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Татар милләте кичергән шатлыклар һәм кайгылар матбугат, радио, телевидение күзгесендә дөрес чагылсын өчен әле эшлисе эшләр бик күп. Иң мөһиме татар журналистлары бер-берсенә сәлам биреп, бер-берсен тыңлап, милләт турында уйлап, хәзерге мәгълүмат базарында башкалардан калышмый торган заманча тапшырулар, газет-журналлар чыгару. Бу максатка ирешү киләчәге эше. Адам баласының күңелендә, зиһенендә кайнаган хис-фикерләрен юнәлешен билгеләү, яшьләрдә милли үзаң тәрбияләүче каләм һәм микрофон осталары гына була күрсен. Шуның белән аналитик тапшыруыбыз тәмам, аны Ремзил Вәли әзерләде.